Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 15 жумарт ишемби күнкү таңкы берилерин улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болуткан окуяларды талдап, азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине орун беребиз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн жер тилкелерин трансформациялоо маселесине арналган чыгарылышын да угаласыздар.
Туруп турам деп фундаменттин үстүнө фундамент коюп, фундаменттерди сатып бир участок азыр десеңер, бештен киши бар, бештен ээси бар. Ошол чыр чатак бүгүнкү үчүн чечилбеген.
Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму аймактагы коопсуздук алдында пайда болуп жаткан коркунучтарга каршы алдын алуу чараларын көрүшү керек. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев жума күнү уюм башчыларынын Бишкекте өткөн бейформал жолугушуусунда айтты. Жыйынга ошондой эле Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан президенттери катышты. Ошол эле күнү Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери уюмдун учурдагы абалын талкуулап, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында айыл чарба багытын өнүктүрүүгө кадамдарды жасап жатат деди. Ошондой эле Атамбаев Кыргызстан быйыл биримдикке төрагалык кылып турган учурда бул уюмга мүчө өлкөлөрдө иштеген мигранттардын пенсиясы боюнча келишимдерди кабыл алуу демилгесин көтөрүп жатканын айтты. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон да катышты. Молдовага байкоочу өлкө макамы берилди. 14 апрелде Орусиянын Ленинград облусунда болгон кырсыкта 18 адам жабыр тарткан, алардын төртөө кыргыз жарандары экенин Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Жараат алгандар Таснянск райондук клиникалык ооруканасына жеткирилген. Кырсыкка кабылган кыргызстандык дагы бир жаран жаракаты жок болгондуктан үйүнө чыгарылган. Калган кыргызстандык жарандардын абалы тууралуу кошумча маалымат берилип турат. Жума күнү жолдо бараткан микроавтобус Таснянск районунун аймагында жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Ленинград облусунун администрациясы менен бирге жол кырсыгынын чоо жайын териштире баштаган. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14 апрелде билдирди. Министр Акилов 2014 жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына жалдаганын айтты.
Биздеги маалыматтарга караганда ал мекендештерин Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы тааныштарына салып турчу.
Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган булактын айтымында Акилов 2015 жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, Швецияга депортацияланган. 7 апрелде Швеция баш калаасынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 шактысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11 апрелде ал күнөөсүн моюнга алды. Ирандын азыркы президенти май айындагы шайлоого талапкер болуп катталды. Кабарларга караганда 68 жаштагы Хасан Роухани 14 апрелде баардык керектүү кагаздарын тапшырды. Ага атаандаш болуп 19 майда бир катар белгилүү саясатчылар чыкмакчы. Арасында мурдагы президент эскичил Махмуд Ахмадинежад бар. Ирандын жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин жакын адамы динаятчы Ибрахим Раиси да ат салышаарын айтып, жакырчылыкка, коррупцияга каршы күрөшүү убадасын берип келатат. Бул жолку шайлоо Тегерандын ядролук программасы боюнча келишим үчүн сыноо катары сыпатталууда. 2015 жылы Роухани администрациясы жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жетишилген келишимде Иран ядролук программасын кыскартса, Ислам Жумуриятына каршы киргизилген экономикалык санкциялар алынат деп айтылган.
Рахмат. Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктарды азаттык.org сайтыбыздан таба аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, бүгүн күндүз Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Күндүз абанын температурасы чүйдө 20-25 градус нөлдөн жогору. Таласта 18-23, Баткен, Ош, Жалабатта 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15 градус нөлдөн жогору өткөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 23-25 градус жылуу болмокчу. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга токтосун Шамбетов сереп салат.
Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдагы терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткенин билдирди.
Алар өз жеринде, Орусияда жана чет мамлекеттерде дагы шектүү топторго аздырылып жатышат.
Казакстан латын тамгасына өтүүнү чечти.
Негизи өтө оңой, мен өзүм 4-нчү класста өттүм, бир жыл латын алфавитине окудук, одан кийин кайтадан кирилл алфавитине өттүк.
23 жылдан бери токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы жанданды.
Каттам ачылганы абдан ыңгайлуу болот го дейм. 40 мүнөттө келди.
Тажикстанда доллардын курсу көтөрүлүүдө.
Учурда расмий акча алмаштыруу жайларында 100 АКШ доллары 850-890 самоню болуп жатат.
Аймактагы кабарларды камтыган Борбор Азия апты ичинде түрмөгү башталды. Аны мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдагы терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14 апрелде билдирди. Министр Акилов 2014 жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына тартканын айтты. Биздеги маалыматтарга караганда ал мекендештерин Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга интернетте үгүттөп келген деди министр. Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган булактын айтымында. Акилов 2015 жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген. Бирок Туркия менен чек арада кармалып, Швецияга депортацияланган. Ошол эле булак өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип, эл аралык издөөгө салынган тизмеге кошконун айтты. Эки апта мурунку Санкт-Петербург шаарындагы теракка Кыргызстандан туулган Орусиянын жараны Акборжан Жалилов шектелүүдө. Эксперттер соңку жылдары ар кандай экстремисттик топтор өз катарына Борбор Азиядан адамдарды тарткан учурлар күчөгөнүн айтып келишет. Эксперт Анна Матвеева буга миграциядагы себеп болуп жатканын белгилейт.
Алар өз жеринде, Орусияда жана чет мамлекеттерде дагы шектүү топторго аздырылып жатышат. Сөөк коюу зыйнаты үйлөнүү сыяктуу ар кандай тойлор, диний жөрөлгөлөр мындай идеяларды жайылтууга жакшы байланыш болуп берет. Ошондой эле көпчүлүк учурда миграцияда жүргөн таксисттер, жүргүнчү ташыган айдоочулар, базарда иштегендер бул уюмдарга кирип кетүүдө. Борбор Азияда бул уюмга тартылгандардын көпчүлүгүн жакыр жана жетиштүү билими жоктор түзөт.
Где проходит большая масса людей.
7 апрелде Швеция баш калаасынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 чактысы жараат алган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11 апрелде ал күнөөсүн моюнга алды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин казак алфавитин латын арифине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде жарыялаган макалада айтылат. Теманы Али Токтокунов улантат.
Назарбаев жаңы алфавит коомчулуктун мүдөөсүн эске алуу менен илимпоздор тарабынан түзүлүшү керектигин белгилеген. Ошондой эле Назарбаев 2018 жылдан тарта жаңы алфавитти окутууга адис даярдоо зарыл жана латын тамгасын орто мектептерде үйрөтүү үчүн казак тилиндеги окуу куралдарын чыгаруу керектигин билдирген. Гезитте жарыяланган макалада Назарбаев бул деген биз азыр эле баардык чөйрөдө латын арифине өтөбүз деген сөз эмес. Башкача айтканда 2025 жылы документтерди латынчага өткөрүшүбүз керек. Мезгилдүү басылмалар латынча басып чыгара баштайт. Бул мөөнөт жакындап келатат. Андыктан убакытты уттурбай ишти колго алышыбыз керек дейт. Президент Назарбаевдин пикиринде жаңы алфавитке өтүү сырткы коом менен байланыш түзүүдө натыйжалуу жана балдардын англис тилин үйрөнүүсүнө жеңил болот. Макалада казак алфавитин латын арбине өткөрүүнү Назарбаев 2012 жылы Казакстан 2015 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын жарыялаган учурда эле маалымдаганы айтылат. 2025 жылы толук латын арбине көчүү тууралуу ниетин жарыялаган казак президентинин пикири социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Латын тамгасына өтүү мурдагы советтик айрым өлкөлөрдө экинчи тилге айланган орус тилинин таасирин азайтуу саясаты дегендер да жок эмес. Социалдык тармактарда бул маселенин саясий жагы көбүрөөк талкууланып жаткандай. Казакстандык серепчи Өмүрзак Айтбай узак мөөнөттү талап кылган жараяндын аягына чыгаарына ишенип турат.
Бул заманнын талабы, жылдан бери карай коюлуп жаткан маселе го, калкыраалык казак тили коомунда сол көздөн баштап элбасынын назарында бул маселе. Бирок элбасы өзү катышка жооп берген. Дурус, мен анын тилин кошууга каршы эмесмин.
Казак коомчулугу латын арбине даярбы? Азаттык радиосунун казак кызматы Астана тургундарынын пикирин сураган.
Халык, жаштар барлыгы билет ул арбитерди. Сондуктан ол барлыгы окуй келет. Энди биздин жашымыздагылар, биз да шетел тилин окудук кой. Латын арбитерин билебиз.
Негизи өтө оңой, мен өзүм 4-нчү класста өттүм, бир жыл латын арбитерин окудук. Одан кийин кайтадан кирилл алфавитин өттүк. Менин азыр оюмча латын арбитерин өткөндө дурус деп ойлоймун.
Кан койгон дайын эмес ага. Потому что он надо было пораньше, это был каждый. Ну, а не поздно.
Думаю, нет еще.
Почему?
Ну, не знаю. Постепенно, мне кажется.
Кириллицаны калдыруу керек.
Неге?
Бүкүл мектептерде, азыр университеттерде билим жүйөсү кириллица менен жазылган.
Биз баягыдан дайынбыз. Биздин Алихан Букиханов. Сол Алаш Орданын мүшү менен жүргөндө алар баягыда сону ойлады.
Люди уже привыкли, что взрослые привыкли писать, то и детям. Мне кажется, ни к чему это всякие такие изменения. Правда.
Бул өлкө программа жасап жүрөт да, багдарламасы менен сыртка жарыялоо керек арттын баарын. Сүйтүп ойлойм.
Кашан дайын болот деп.
Зыланда тизеткен тез болгон жакшы, сонун каалайбыз.
Казакстан Кыргызстан сыяктуу эле 1929 жылдан 40 жылга чейин латын алфавитин колдонгон. Андан кийин кириллица тамгасына өткөн. Кыргызстанда дагы алфавитти реформалоо демилгеси маал-маалы менен көтөрүлүп келет. Латын арбине өтүү сунушуна каршы болгон да, колдогон да окумуштуулар бар. Тилчилер 80 жылдай мезгилден бери колдонуп келаткан азыркы алфавиттен башкага өтүү чоң каражатты, узак убакытты жана эмгекти талап кылаарын белгилешет. Ал эми латын тамгасына өтүшүбүз керек дегендер дүйнөлүк тил болгон англис тили латын арбинде экенин белгилешип, бул техниканын дагы тили деген жүйөнү тутунушат.
Тажикстандын улуттук банкы өлкөдө доллар курсунун көтөрүлүшүн, суроо талаптын өсүү жана жергиликтүү базардагы америкалык валютанын таңкыстыгынан деп түшүндүрүүдө. Өлкөнүн башкы валюта жөндөөчү мекемесинин билдиришинче, жыл башынан бери сомони долларга карата 6.6% төмөндөдү. Коңшу Тажикстандагы акча базарындагы абалга кабарчыбыз Кубат Касымбек токтолот.
Учурда расмий акча алмаштыруу жайларында 100 АКШ доллары 850-890 сомони болуп жатат. Расмий маалыматка ылайык, учурда долларга болгон суроо талап 13% өстүм. Мындан улам расмий курс менен базардагы доллардын наркында чоң айырма келип чыкты. Аналитиктер курстагы айырма 7.12% түзгөнүн айтышат. Буга чайкоочулук фактору таасир этип, насыя мекемелеринен массалык түрдө доллар менен алуу көбөйдү. Улуттук банк көмүскө валюта базарына каршы күрөштү күчөткөндөй, чет элдик валюталар менен соода жүгүрткөндөрдү аныктап прокуратурага өткөрүп берүүдө. Жыл башынан бери көзөмөлдөчү органга улуттук банк аныктаган 208 мыйзам бузган жеке жактардын иши тапшырылган. Башкы прокуратура анын 159 административдик айып тагып, 49 кылмыш ишин козголгон. Тажикстан улуттук банкынын билдиришинче, доллар тартыштыгы жана суроо талаптын өсүшүнө бир нече фактор таасир этүүдө. Аларды санай турган болсок, жер айдоо, күйүүчү май, жер семирткич сыяктуу сырттан таашып келген сезондук товарлар. Насыя мекемелеринде жеке жактардын аманатын кайтарып берүү үчүн накталай долларга суроо талаптын өсүшү. Ошондой эле мамлекеттин айрым программаларына четелдик валюта менен акча салуу таасир эткен. Доллардын өсүүсү базардагы бааларды кошо көтөрдү. Бул абал карапайым элдин чөнтөгүн кагууда. Доллардын курсунун көтөрүлүшү жашоо турмушка таасир этүүдө. Ал базардагы баалардын өсүшүнө алып келди. Дүкөндөрдөгү баалар өзгөрүп баштады. Базардагы айрым товарлардын эки эсе кымбаттаганын көрөсүң. Доллардын көтөрүлгөнү кадимкидей эле сезилип жатат. Баалар кошо көтөрүлүп жашоо кыйындады. Албетте, базардагы баалардын көтөрүлгөнү адамдардын маанайын түшүрөт да.
Деп жооп беришти Азаттык радиосу микрофон сунган жергиликтүү тургундар. Ал ортодо акыркы жумада самонин наркы долларга гана эмес, башка валюталарга карата да төмөндөп кетти. Маселен, мурда 1000 орус рублу 145 самонини түссө, азыр 153 самониге жетти. Жергиликтүү ишкерлердин айтымында, алар товарлардын көбүн чет өлкөдөн долларга сатып алышат. Ошондуктан америкалык валютанын тартыштыгы бизнеске чоң зыян келтирүүдө. Буга чейин өлкөнүн улуттук банкы Тажикстандын валюта базарында доллардын баасы кескин жогорулаганын, белгилүү бир топтордун көмүскө базардагы чайкоочулугуна байланыштуу болууда деген. Былтыр март айында Тажикстандын парламенти чет өлкөлүк валютаны мыйзамсыз жүгүрткөндөрдү 4 жылдан 9 жылга чейин эркинен ажыратуу мыйзамын колдогон. Муну улуттук банк сунуштап, валюта менен мыйзамсыз соода кылгандарды жана алардын кардарларын жоопко тартуу керек деген. Бул чет өлкөлүк валюта курстарынын көтөрүлүшүн алдын алууга жардамдашат деп эсептешет. 2016 жылы январда президент Эмомали Рахмон көз боемочулук, кызыл кулактыкка жол бербөө үчүн акча алмаштыруу банктарда жана бөлүмдөрүндө гана жүргүзүлгө тийиш деп айткан.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Борбор Азия апт ичинде түрмөгүн улантабыз. 25 жылдан бери токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы жанданды. 11 апрель таңында Душанбе аэропортуна Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын учагы келип кондо. Буга чейин бир нече ирет пландалган Тажикстан менен Өзбекстан ортосундагы авиа каттам үзгүлтүккө учураган эле. Кененирээк кийинки материалда. Алгачкы учак менен 23 жүргүнчү келип, анын 12'си ошол күнкү каттам менен кайра эле учуп кетишмей болду. Жүргүнчүлөрдүн бири Тажикстан борборуна жарманкага келген ишкер Дилшот Алимов визаны оңой эле алганын айтып берди.
Каттам ачылганы абдан ыңгайлуу болот го дейм. 40 мүнөттө келдик. Ал эми виза алуу үчүн Өзбекстандан келчү делегация интернет аркылуу Тажикстандын Ташкенттеги элчилигине кайрылдык. Эч кандай тоскоолдуксуз тез эле виза беришти.
Тажикстанга алгачкы жолу келип жаткан дагы бир Шерзот аттуу жүргүнчү каттамдын жанданганына кубанып турду.
Жакшы учуп келдиңиз, э? Биринчи мерте келишим.
Жакшы учуп келдик. Тажикстанга алгачкы жолу келип жатышым. Бул жактан бизди жылуу тосуп алышты. Биринчи сезимдер жакшы болуп атат. Азыр шаарда айланабыз да. Рахмат.
Самолет учуп келди, хамма томонлама зор.
Душанбе Ташкент аба каттамындагы Өзбекстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын биринчи сапары 4 апрелге пландалган. Бирок кагаз иштериндеги маселелерден улам токтотулганы айтылган болчу. Анда Тажикстандагы Өзбекстандын элчилиги мындан саясат издөөгө чакырган эле. Элчиликтин маалыматында билет сатууда көйгөйлөр болгон жана Суманэр авиакомпаниясынын Ташкенттеги кеңсесинин ачылышы создугуп кеткен. Буга чейин 10 февралда эксперимент түрүндөгү техникалык каттам менен Тажикстандын Суманэр авиакомпаниясынын учагы Ташкентке конгон. Учак менен авиакомпаниянын делегациясы, расмий өкүлдөр жана айрым жүргүнчүлөр да келген. Анда эки тараптын сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү өткөнү маалымдалып, 20 февралдан тарта туруктуу каттам башталары айтылган. Бирок Өзбекстан 20 февралга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койгон. Себеби өзбек тарапка тийиштүү документтер өз убагында жеткирилбегени маалымдалган. Буга байланыштуу каттамды аткарган Суманэр компаниясынын коммерциялык директору кызматынан алынганы белгилүү. 3-чү ирет 23 февралга пландалган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан учкан эмес. Анда Өзбекстан аба жолдору компаниясы тажик тарап эрежеге ылайык учуу планы тууралуу документтерди 30 күндөн кем эмес убакытта жибербеген деген жүйө келтирген. Эки өлкө ортосундагы макулдашууга ылайык Тажикстандан каттамдарды Суманэр, Ташкенттен Өзбекстан аба жолдору аткарат. Эки шаар ортосундагы учуунун узактыгы 40-45 мүнөттү түзөт. 1992 жылы Таджикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерине жөө келтирип, түз авиакаттамдарды токтотуп койгон. 90-чы жылдардын аягында болсо, коңшу өлкөлөрдүн жарандары үчүн виза режимин киргизген. Өткөн жылы Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен эки өлкө мамилеси калыбына келе баштаганы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Урматтуу көрөрмандар, Борбор Азия апт ичинде түрмөгүн угуп алдыңыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектерде Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Сунуш пикирлериңизди мындан тышкары эл үнү берүүсүнө да калтыра аласыз. Азыр дал ушул эл үнүнө келип түшкөн суроо сунуштарга кезек беребиз. Аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номери 0550 506 955, WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруубузду баштасак, Азаттыкка Баткен шаарынын тургуну Замир байланышка чыккан. Ал Ош Исфана кан жолу аркылуу каттап жаткан оор жүк ташуучу машинелерди көзөмөлдөө зарыл экенин белгилейт.
Жакында губернаторубуздун сүйлөгөн немесинде выступлениясында телевизорда көрдүм да, ал ушул боюнча дагы мен өзүм дагы бир өзүм оюмду айтайын деп чалып атам сиздерге. Бул айтып атат, лейлек тарапка бул аткезчилик жолу менен өткөн жүктөр көп келип атат. Мисалы дисто күйүүчү майлар лейлекте потребность 2,5 тонна болсо, 2,5 эмес 16 000 тоннадан ашык аткезчилик жолу менен топ жолдор келип атат экен деп. Буга айтып атышат губернаторубуз, буга эме коеюк деп, налог салайлы деп. Налог салган менен бул нерсени менин оюмча оңдой албайт да. Бул жолдорду өзүңүздө карап көрсөңүздөр, 80 тонналык машине Кытайдын жүк ташуучу машиналары Тажикстанга жүктөрдү алып өтүп атат. Тажикстандын бүт контрабанда менен ташыган жүктөрү бүт биздин жол аркылуу өтүп атат. Жолдор салынган жолдор уже гармошка болуп калды. Бул налог салабыз деп, налог салып эле жолубуз кайра оңдой эле. Муну вести контролдогон нерсе кадам жердеги көк талаадагы вести контролдогон ишканалар эмне кылып отурушат? Ушуну бир жогору жакка билдирип берсеңиздер жакшы болот эле да. Ушу биздин өзүн күйгөнүбүз эле ушул жол. Бул жолдор жакында эле бүттү да. Бул жолго биз жетиш үчүн канча жыл күттүк? Өзбекстан аркылуу анклав менен кыйналып өтүп жүрдүк. Эми бул жолдордун кебетеси мындай болуп атат. Мындай боло турган болсо бул жолдор 2-3 жылдын ичинде эле гармошка болуп бузулуп жок болот.
Менин атым Замир, Баткенден чалып атам.
Кийинки угарманыбыз Жалал-абадтан байланышты. Улукбек Кабулов аттуу угарманыбыз баш мыйзамда көрсөтүлгөн эркин пикирин билдирүү укугу учурда басмырланып жатканын, ошондой эле күнөөсү далилдене элек саясатчылардын баш коргоо чарасы акыйкат каралышы керек деген пикирин ортого салган.
Кыргызстанда ар бир жаран өз ой пикирин ачык айкын билдирүүгө конституциялык укугу бар. Ошондуктан мен азыркы прокуратура, сот органдарына кайрылып кетем. Жогорку кеңештин депутаты Текебаев Өмүрбек Черкешовичти бошотууну суранамын. Себеби коюлган айыптар далилденген жок. Ошо менен бирге бир эки мисалдарды айтып кетейин. Жакында Россия элчилигинин катышуусу менен Кыргызстанда бир жол кырсыгы болду. Ал маселеде бир адам кайтыш болду. Ошондо эч ким жооп берген жок. Андан мурун 2-3 жыл мурда Азиз Батукаев деген кылмышкерди Бишкекке алып келип, Грозныйга самолетке салып жиберишти. Ошондуктан мен бийликтен суранат элем. Өмүрбек Черкешовичти бошотуп коюңуздар. Силерге чоң рахмат. Мен Жалал Абад шаарынан атым Кабулов Улукбек.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөнү угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө өзгөндөн төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал эл тарабынан уюшулган улуттук курултай өткөрүү керек деген, бийлик өкүлдөрүн Ошол курултайда элдин алдында аткарылган иштер тууралуу маалымат берип, элдин өз оозунан мамлекеттик кызмат тууралуу пикирлерин угууга чакырды.
Азыр радиодагы, телевизордагы бүт бийликтин кылган иштерин туура эмесин туура деп, уурулук кылып аткан адамдар чоңдордун уурулугун бул туура эмес, уурулук эмес деп аксап сүйлөшүп адвокат болуп алышыптыр. Мен 2-3 күндөн бери угуп атам. Бир үйдүн ичине 1,5 000 адам чогулган экен, ошол 1,5 000 адамдын ичинен 73% президент тукалдайбыз, 63-65% президент жакшы иштерди жасап атат деп үйдүн ичинен көрүп алган адамдар тууралыкты көрбөй туруп адамдардын үстүнөн сатып сүйлөшүп атышат. Өз андай эмес. Уурулардын ичинде уурулар өзү кошо жүгүрүп жүрүшүп карма уурулу дешип атат. Элдин башын тегеретүү деген болот бул. Кыргызстанга таныстыкты айта турган адамдардын туура жолун көрсөтүп сүйлөй турган адамдардын сөздөрүн укпай турган болуп калышыптыр. Курултай кылып чыгаралы десек, курултайды элдин оозунан жулуп алып туруп, мамлекеттик деңгээлде курултай кылабыз. Курултай кылыш. Бирок элдин ичинде туура айта турган туура аксакалдар бар, туура сүйлөй турган жигиттер бар, туура сүйлөй турган аялдар бар. Булардын сөздөрүн угушпайт булар. Мамлекеттен айыл өкмөттүн ичиндеги райондун деңгээлиндеги, облустун деңгээлиндеги жалаң катканым кошаматчы адамдарды кырышаттагы элдин шарын курута турган курултайды бузуптур. 1,5 000 адамдарга сыйлык берип туруп, бизди мактап койгула президентке жаман сөз айтпагыла десе, кудай жанын айтып аткан сөзүн эрчиген жетелеме адамдардын биринин да сөзүн ишенбейм мен. Бизге сыйлыкка алданбай турган, президенттин грамматикасына алданбай турган чыныгы патриоттордун сөзүн ишенем мен. Мен Кыргызстандын ичинде өлкө боюнча өлкөнүн деңгээлинде боло турган курултайдын болушун эңсеп жүрөм. Элдин президенти мына бүгүн жергөчкү болуп атат, жолдо авария болуп атат, телеграни тилине кеткен 300 000 000 акча президенттин чөнтөгүнөн кетиш керек болчу. 300 телеграни тилди мамлекеттик бюджеттен багат экен дагы адамдардын айлыгы аз бүгүн. Ишкана кылып бердик, биздин эл билдеп атат, биз күчтүү мамлекетпиз дейт. Күчтүү мамлекеттин эли эч качан чет элге барып кулланып, чет элде өлүп, өлүк кроп менен келип, өзү акча таап, өзүнүн акчасы менен чарбасын чоңойтуп атышса, булар биз гүлдөдүк дейт. Буларга мамлекеттин салымы жок булардын гүлдөшүнө. Булар гүлдөтүп атат. Өзөн районунан жолдош төлөгөн.
Азаттыктан биз эл арасындагы акындардын калемине таандык кырларын берип келебиз. Бул жолу Кубанычбек Дүйшеев аттуу Бишкектик угарманыбыз өзүнүн «Түш экен» деген ырын окуп берет.
Чет жерде тентип далай жыл, жете албай жүрдүм элиме, акыры жүрүп чыгынып, бут койдум кыргыз жерине. Кыргыз жерме келип көргөнүмдө, сүйүнүч батпай өпкөмө, айланыптыр куду жомоктогудай күлдөп өнүгүп жаткан өлкөгө. Дүкөндөрдө жайнайт азык түлүк, ашканаларда жасалып түркүн тамак. Шаар кыштактарыбыз өсүптүр заңгырап, келдим эле ушул күндү миң күн самап. Байкасам орноптур жыргал заман, Швейцария биякта эле калып калган. Пенсионерлерибиз жер шаарын кыдырып, ишенбесеңер магачын силерге жалган. Кайсы тарабыңды кылчайып караба, ишканалар толтура иштеп жаткан. Көрүнбөйт көчөлөрдөн мурдагыдай колуна көтөрүп бир нерсесин саткан. Коррупция, паракорлук деген түшүнүктөр жоголуптур таптакыр элибизден. Кылмышкерлердин калбай бирөөсү да чыга качышыптыр жерге бизден. Ажообуз калыс башкарып өлкөбүздү, депутаттарыбыз жүрүшөт автобузда тыгылышып, чет жерден келип жатышыптыр иш издеп Кыргызстанга агылышып. Сокращение жүрүп сотторго, аларын калыптыр иши жок, жок дегенде илгеркидей тоогурдаган киши жок. Бала бакча, мектеп, окуу жайлар көчө сайын заңгырап салыныптыр. Саламаттык сактоо жайы элдин алкоосуна алыныптыр. Кубанып жүрүп мен дагы Ой конуп кетсем болобу, түшүмдөгүдөй болуп Кыргызстаным, аттыңай дегеле бир күнү оңолобу. Эк чиркин дийне, көрсө көргөндөрүңдүн баарысы түшүм экен. Түштөрү менен туш келип, Кыргызстаным өркүндөп өсүп кетер бекен. Кубаныч Дүйшөев, Бишкек шаары.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0550 5069 55, WhatsApp номер 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Алдыдагы жарым саатта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.
Ушул тапта миңдеген үй бүлө жер участоктарын трансформациялоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышын күтүп жатышат. Бул мыйзам кабыл алынбайын, алардын жашаган турак жайлары мыйзамсыз жер тилкелерине курулган болуп эсептелет. Өкмөт бул маселе каралат деп убада кылганы менен азырынча эч кандай бир чечимге келе элек. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты коомдук ишмер Эсенкул Исаков жана мамлекеттик каттоо кызматынын жер каттоо департаментинин башчысы Нарынбек Исабеков. Саламатсыздарбы? Бул күндөрү жер маселесине байланыштуу Сокулуктун Новопавловка айылындагы курулушу бүтө элек 29 үйдү белгисиз адамдар түн жарымында бузуп кетишкен экен. Бул окуядан улам ал жердеги жер басып алуу, жер тилкелерин түшүнүксүз жагдайда сатуу жана мыйзамсыз курулуштар проблемасы коомчулуктун көз алдына калкып чыкты. Азыр ошол окуяга кыскача токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Сен баланчадан алдың, жашылдандыруу экенин буну. Сен убагында билдиң беле?
Конуш тургундары ызы чуу түшүп, 9-апрелде болгон окуяны териштирип жатышат. Алардын маалыматы боюнча түнкү 3-4'дө белгисиз адамдар конуштагы курулушу толук бүтө элек 29 турак үйдү экскаватор менен сүздүрүп кеткен.
Трактордун изи менен келип мына аке түрттүрүп кетип атышат. Мына могу фундаментти көргүлө.
Жергиликтүүлөргө жер саткандардын бири Элнура Алсейитова бул жосунду жер тилкелеринин мурдагы ээси Чынара Туружбекова жасатты деп шектенип жатат.
Түнүн ичинде келип туруп мына трактор менен келип түрттүрүп кетишкен экен бул үйдү. Ага чейин Абукулова балдар менен келип жанагы ОПГ-дагы балдар менен келип коркутуп ар бири мени түрттүрөм деп фундаменттин үстүнө фундамент коюп фундаменттерди сатып бир участок азыр десеңер 5 киши бар. 5 ээси бар. Абукулова келип үст үстүнөн сата берген. Анын баарын азыр мына прокуратурага кетишти биздин элдер. Бүт Абукулованы жазып берген расписка, доверенностьтери менен. Ошол чыр чатак бүгүнкү чейин чечилбей келди.
Деген менен бул талаштын төркүнү 2008-жылга барып такалат. Жеке ишкер Чынара Туружбекова, мурдагы фамилиясы Абыкулова, 2008-жылы Нарынбек Баякунов аттуу жарандан 34 гектар айдоо жерин сатып алып, буудай эге баштайт. Туружбекова жер үлүшүн сатып алганы боюнча келишимди менчик ээси экенин тастыктаган бөлүгүн көрсөттү. Анын ырасташынча 2013-жылы буудай эгилип турганына карабай, Калый Зарлыков, Дамира Бердалиева аттуу жарандар жерди басып алып, тилкелерге бөлүп сатып жиберишкен.
Заключение государственной комиссии. Мен мына сиз көрсөтөм мына Бердалиеванын жасалма доверенности жана элдердин колунда. Мен бирөөнүн да үйүн түрттүрөйүн деген даймем жок. Мен мыйзам чегинде соттун чечимдерин алам. Ар бир үйгө индивидуально айтам. Бердалиевага берген, Асиитова берген акчаңарды алгыла. Мага төккүлө. Пожалуйста, оставайтесь в своих домах. Карапайым элдин күнөөсү жок. Мошенниктерге алданып. Булар эмне үчүн өздөрү организовали этот снос? Айтып берейин, бул үчүнчү эмеси. 520-ыйды сносить этти, түздөп туруп кайта сатышпады. 498 контурду макшогон дагы бир собственниктин жерин түрттүрүштү дагы по новой сатып ишти.
Бул Новопавловка айылын жергиликтүү эл бейрасмий түрдө агурду үч акылордо деп да атап жүрүшөт экен. Нарбек мырза, жөнөкөй жарандар арасындагы азыркы жер талаштын төркүнү сиздерге маалымбы? Буга чейин бир топ тиешелүү органдарга кайрылганбыз деп айтып жатышат да.
Ооба, бул Новопавловкадагы тир чатак чын эле ошо 2008-2009 жылдардан бери келаткан маселелер. Анткени үчүн ошо 2009-жылы жер трансформация кылууга Сугат айдоон трансформациялоо мораторий киргизилген. Анан ошол менен баягы мындай мыйзамдык жолу токтогон да. Анан ошого байланыштуу жанагы жердин ээлери айыл чарба багытында пайдаланбай ошо бир жана пайда издеп участкага бөлүп сата башташкан да. Бул ошондой эле муну деген эми ошо жердин мошенниктери пайда болгон ошол кезде. Жана антип чын эле доверенность менен бир эле тилке 2-3 жолу сатылып кеткен учурлар бар да. Бирок эми анын баары деген мындай расмий түрдө каттоодон өтүп мындай сделка болгон эмес. Булар деген ошо тил кат менен же болбосо бир доверенностьтор менен эле бири бирине өтүп атат да.
Ошол шылуундук үчүн кимдир бирөө жоопкерчилик тарткан учурлар болду беле? Ошо 2009-жылдан бери эгерде окуялар уланып келе атсачы.
Өткөн жогорку кеңештин бир жыйынында ошо генеральный прокуратурадан бир маалымат берилди, ушундай 230 кылмыш иши козголгон депчи.
Сенгул мырза, бул окуянын төркүнүн териштире келгенде, жер басып алуу, алдамчылык менен жер тилкелерин сатуу, айдоо жерин билип билбей сатып алып курган үйү мыйзамсыз болуп калган жарандардын нааразылыгы өңдүү бир топ маселелер чыкты. Анан эгер ал жарандардын турак жайларын азыр сурануучубай мыйзамдаштырып бергиле деп, эгерде мыйзамдаштырып кое турган болсо, анда ортодо ошол жерди каршы тээчи саткан жанагы пайдасын көргөндөрдүн жоопкерчилигине көз жумуп койгон болуп калбайбы?
Албетте болуп калат. Бул маселе негизи өтө ушул азыркы көрүнүш болуп аткан тасмадан көрүнүш бул байма-бай болуп келди. 2005-жылдан баштап бийлик алмашканда ушул айыл чарба жерлерин басып алгандан баштап иш чара көрүлбөй калганда жанагы басып алгандарга мыйзамсыз жерди баягы айыл чарба жерине там кургандан баштап токтотуш керек болчу да. Ошондо көз жумуп койгон бийлик. Мына ошондон уланган бүгүнкү күнгө чейин келди дагы миңдеген турак жайлар курулуп калды да. Ал кандай курулду, жакшы курулдубу, жаман курулдубу, архитектуралык чиймеси барбы жокпу, баары бир куруп салышты да. Ошентип отуруп биринен бири салынып отуруп бүгүнкү күндө жана жогорку кеңеште мен депутат болуп турганда комиссия уюштуруп ушунун негизинде биз жаңы мыйзам кабыл алалык, 2009 мораторий кирбедиби, тыюу салынганда там салганга айыл чарба жерде деп. Мына ошондо 3 ай эле кабыл алынган. Ошо 3 айдан кийин жаңы мыйзам кабылданыш керек болчу. Жоопкерчилиги аралаш керек болчу. Азыр кылмыш иш кодекси боюнча граждандык кодекс, земельный кодекс, жер кодексине баарына өзгөртүү киргизиш керек болчу. Мына госрегистр менен иштеп ошол нерсени баштаганбыз да. Анан негизи ошол мыйзам азыр бүгүнкү күнгө чейин мына кабыл алынган жок деп айтпайм, ал көп ушундай түшүнөт да. Ал 13-жылы мыйзам кабыл алынды. Бизден 15-5 чакырылыш менен кабыл алынды да, бирок ал мыйзам иштебей жатат. Себеби ал жерде эки нерсе бар да. Бирөөсү элдер өздөрүнүн жердин ээси акысы жок арыз жазганга деп турат, ал өкмөт ыйгарымдуу өкүлү, то есть айыл өкмөтү жаза алат алып туруп жерди. Анан ошолор гана там турак жайга бере алат деп койгон. Анан экинчиден ошол жерде баягы эме инфраструктуралар боюнча маселе болуп калган, ким курат деген. Мына ушул маселе менен бүгүнкү күндө ушул мына 11-жылдан баштаганбыз, 13-чү кабыл алсак уже 17-жыл болуп кетти. 13000 гектарга курулуп калган жер деп биз комиссия алып чыкканбыз расмий түрдө. Бүгүн 20000 жетип калды болуш керек. Ушинтип отурса азыркы сиз айткандай улам бирөө салып алып эле менин да тамымды мыйзамдаштырып бер дегенге чейин барат. Анда өкмөт эмне кылат?
Айрым маалыматтарга караганда бул жалгыз эле окуя эмес. Мисалы азыр 47000 үй бүлөнүн жашаган турак жайлары баягы мыйзамсыз жер тилкелерден курулган болуп эсептелип, буга чейин дагы былтыр бир топ митингдерге чыгышкан өздөрүнүн талаптарын айтып. Азыр ушул күнгө чейин алар кызыл китепке үмүт артып жүрүшөт ошол үйлөр үчүн. Анан кээде түрттүрөт экен, кээде болсо сүрдүрүп салат анан текшерет деген сөздөрдөн дагы коркуп жашап атабыз, социалдык тейлөөлөрдөн өксүп жатабыз деген дагы талаптар бар. Анан бул көйгөйдү чечүүдө өкмөттүн азыркы туруму, позициясы кандай?
Бул Саңылбай Далевич айткандай 11 000 гектар жердеги ошо 47 000 адамдын үйлөрү, бул ошондо эле комиссия түзүлүп ошол аныкталган. Андан ошол комиссия кайра бир сыйра текшерилиш керек деп кайра кайтарылып келип, анан былтыр жазында өкмөт токтом кабыл алып бул тизмеси менен киргизилди да жогорку кеңештин кароосуна. Бирок жогорку кеңешке келип бир биринчи окуудан өткөндөн кийин кайра жаңыдан ведомстволорго аралык комиссия түшүп, дагы бир сыйра тактагыла деп кайра артка келген. Ошол комиссияны азыр ошо экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын алдында комиссия иштеп атат. Мына өткөн жумада эле Ош жака барып келишти, Ошто Жалал абадта жерлерди көрүп келишти да. Мына эртең дагы саат 11:00 отуруму болот ошол комиссиянын. Бул комиссия азыр иштин аягына чыга элек да, иштеп атат.
Бирок бул иш 2014 жылы жанагы тактоо иштери башталып атпайбы? Ошондон бери убакыт созулуп келатат да. Бул кайсы бир деңгээлде мындай элдин көйгөйүнө көз жумуп коюу же болбосо бир жоопкерчиликтен качуу аракетине окшош кетпейби?
Аны мен айтайын, азыр да жоопкерчиликтен качуу болуп атат. Себеби биздин 5-чи чакырылышта да ошондой болду. Бул бир чети жоопкерчиликтен качып атат, экинчи чети чок саясат болуп атат. Мен муну так билем, себеби кээ бир партиялар бул адамдын атынан кетпесин, бул башка партия биздин атыбыздан кетсин деген дагы ушундай агым болгон убагында. Сиз айткандай элдин өзүнүн нукура проблемасына киришип кетпей, эртеңки күндү ойлошуп шайлоону ойлошот да. Бул экинчиден жанагы биз турганда жоопко тартылып калабыз, муну мыйзамдаштырганга болбойт деген сөздөрдө көп тарап, көп депутаттар жоопкерчиликтен качат да.
Ушундайбы?
Бул эми мыйзам кабыл алыныш керек. Анткени үчүн бул жанагы 11 000 гектардын тең баары ошо Сугатайда болгондуктан мораторийге туш келип калып атат да. Ошол мораторий ушул 11 000 гектар жерге жайылтылбайт деген мыйзамдын кароодо отурат азыр жогорку кеңештечи. Ошол кабыл алынгандан кийин гана өкмөт бир кадамдарды кыла алат да.
Анан эң орчундуу маселе бүгүнкү күндө бул маселе азыр чечилип, мыйзамды кабыл алып, бул мыйзам толуктоо гана 13 жылдагы мыйзамга толуктоолор гана да, өзгөртүү толуктоолор ушул кабыл алган күндө дагы иштебей калат. Мен айтып келем, эмне себептен? Себеби ыйгарымдуу аткаруу өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү жок. Себеби көз регистр мурун болчу, булар азыр ГРЭСке өткөндөн кийин булардын жер маселеси боюнча ыйгарым өкүлү укугун алып койгон. Ошондуктан эгерде өкмөт, биз 5-чи чакырылышта дагы сунуш кылып агрардык комитеттен тапшырма бергенбиз, ыйгарым өкүлүн дайындагыла десе, ошол убакта Оторбаев дагы, Сариев дагы, анан бүгүнкү өкмөткө чейин эч ким кылбай койду да.
Бүгүн парламентте дагы ошол трансформация маселеси каралат деп каралбай калды да. Анан бул жолку карала турган маселенин буга чейинки ошол козголгон маселеден айырмасы барбы, же ошо бир эле сөз маселе жөнүндө сөз болуп атабы? Бул керексиз жерлер деген сыяктуу дагы айтылып атпайбы?
Жок, бүгүн каралган маселе ал кичине башкачараак маселе, ал ошо трансформацияны компетенцияларды бөлүштүрүү боюнча болчу да. Азыр депутаттардын комитеттин сунушу боюнча азыр мурун өкмөт сунуштаган ошо бир анча баалуу жерлерди, эмес жерлерди ошо акимдер деле трансформация кылса кылсын дегенчи. Бирок аны бүгүн колдогон жок, баарын тең өкмөт аркылуу кылыш керек деген позицияда туруп атат да комитет.
Анча баалуу эмес деген жерлерди кандайча аныктасак?
Жер кодексинде ошондой понятиялар бар, бул баалуу деп ошо Сугатайдо, Кайрагайдо көп жылдык бак дарактарды, мисалы ошо жайыттар менен чөп чабындылар, алар анча баалуу эмес деп ушундай понятиялар бар.
Мурдагы депутат Карганбек Самаков жана бир топ чиновниктер ошол Чүйдүн Аламүдүн районундагы Кара Жыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Соттук териштирүүлөр дагы эле соңуна чыга элек. Анан азыркы эле суроомдун төркүнүн улагым келип жатат. Азыркы өкмөт ушул окуялардан улам алардын кейпин кийип калбагай элек деп бир кооптонуп, анан жер маселесинен кетенчиктеп жөн эле бир созуп жаткан жокпу?
Андай деле эмес го, азыр деле мына трансформация боюнча материалдар кабыл алынып атат. Бирок процедурасы так болбогондуктан ошо жана мыйзам кабыл алынды да 12 жылы. Кийин болсо азыр мындай түшкөн материалдар каралып эле атат.
Мен буга так жооп берип коеюн айда да. Сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, абдан туура маселе айттыңыз. Ошол жанагы сиз айткан Карганбек Самаков жана башкалар жерлерди алып, анан кийин сотко иши ашып кетти деп
коркпай атабы өкмөт жоопкерчиликтен деп атпайсызбы? Чынында бүгүнкү күндө генералдык башкы прокуратуранын өкүмү өйдөрөөк болуп калды өкмөттөн. Эмне себептен? Себеби ошол Карганбек Самаковдун эле эмес, ошол убакта 2008 жылы 88 токтом кабыл алыныптыр жер участоктарынын трансформация боюнча. 88 токтомдун ичинен бир токтомду 574 номерли токтомду Карганбекке тиешелүүнөн алып чыгып туганда прокуратура мына иш козгоп койду да. Бул абдан эбегейсиз мыйзам бузуп алган. Ошондо Сариев айтыш керек эле, мен муну эч убакта жокко чыгара албайм, бул сот аркылуунан чечилет деп мыйзамга таяп койсо мындай болбойт эле. Жок, ошол баары тең өкмөт мүчөлөрү дагы макул болуп тиги басымдуу жазаган үчүн генералдык прокуратура ошону кабыл алып берип койду, жокко чыгарып койду. Бул должностное преступление деп коет, кылмыш кылды өкмөтчү. Ошондо мына бүгүнкү күндө баары тең сиз айткандай министрлердин баары кол койгондо коркот, эртең бизди да жоопко тартат деп. А мен 55 отурумга мына сотуна Карганбекке катыштым, жана коомдук ишмер катары дагы, өзүм билген адам катары дагы бир дагы мындай запятой үтүрүү дагы далил келген жок.
Бул абдан чоң тема, өзүнчө талкууну талап кылат. Бүгүнкү темага кайта турган болсок, эгерде азыркындай карапайым жарандар арасында талаштар чыга берсе, аны чечүүнүн азыр механизми кандай? Азыр чынды кандай, ким тарапта? Азыр мына жөнөкөй жарандар, жерди саткандар, жердин мурунку ээси мындеп азыр талаш тартышып болуп атпайбы? Булардын маселесин азыр ким кантип чечиш керек анда?
Чын эле мен Эсангул Байдалиевичке кошулуп кетет элем. Бир жер маселелери аябай курч болуп турган кезде бир ошондой бир ыйгарым укуктуу орган чындан эле жок сыяктуу болуп калды да. Биз деген мына мурун госрегистрде ошо контролдагы бүт бар ушул кезде эле биз төрткө
жоопкерчилик бар ушуларда
төрткө бөлүйдү да. Мисалы ошо биз мамлекеттик каттоо кызматынын курамына кирдик, ошол эле гипрозем минсельхозго кетип калды,
төрткө бөлүнгөн.
Ушундай жанагы ошо мамлекеттик контроль жасай турган ал экологиялык техникалык инспекцияга кетти. Ушундай бир жер боюнча өзүнчө бир орган түзүлсө туура болот.
Жер саясатын жүргүзө турган бирдиктүү орган жок да. Анан жанагы трансформация боюнча жер участоктарын мыйзам кабыл алган күндө дагы эртең ушулекини ким чечет деген маселе туулуп калат. Ошол турат элдин астындачы. Анан азыр элдин баары ойлоп атат, мыйзам кабыл алынса эле эртең жердин баарын алып эле үй салып калабыз деп. Мына ошондо ким кылат деген суроо болуп калат.
Көзөмөлдөө боюнча азыр сиз жагдайды айтып атпайсызбы? Баягы ыйгарым укуктары бөлүнүп кеткен депчи, бирок ошол маселени анда кайра эле ошол өкмөттүн өзүндө көтөргөн тараптар барбы? Мындай жерге байланыштуу кырдаал ушундай болуп атат дегендейчи.
Эми бул маселе улам улам чыгып атат. Комиссия по оптимизации деп карап ошондой орган түзүш керек экен дегенди бир эки жолу кабыл алынды. Жогорку кеңештин да токтомдору бар, баягы ушундай орган түзүлсүн дегенчи. Бирок эми азыркыга чейин чечим кабыл алынбайт.
Эсенгул мырза, жер маселесине келгенде ошол нааразы болгон жарандар менен сүйлөшө келгенде көп эле азыр бизде сюжетте да айтып кетпедиби, мен билген эмесмин айдоо жер экенин, кийин алгандан кийин билдим, же болбосо албайт болчумун дегендей өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Анан бул жарандардын чын эле ошол бир мыйзамдардан кабарсыз экендигин, ошол бир укуктарын билбегендигин туюнтабы, же билип туруп эле кийин чечилип калар деген үмүт менен баягы ошондой кадамга тобокетчиликке баргандык болуп саналабы?
2014 жылы комиссия түзгөндө ушул Новопавловкада эмнегедир көп да ушундай мыйзам бузулган жер боюнча. Түзгөндө мен ушул комиссия менен да иштешип көргөндө чынында мыйзамды билбеген карапайымдар көп экен. Себеби эмне үчүн алып атат? Жергиликтүү айыл өкмөттүн гана чечими болгондо дагы нускасы эмес, копиясын көрсөтүп коет экен. Мына чечим бар, мынабу контур, мынабу жер сеники деп, жана эки үчөө сатып жиберген мурун эле башталган. Ошентип жиберсе тиги бакы жерин берип коюп эле анан ортодо калып калат да. Буларды жана сиз айткандай камады. Болгондо дагы мындай уяттуу нерсе экен, аял заттар көп да. Аял заттарды камап атат, болбой эле чыгып алып кайра эле ошол иш менен алып урушат экен да. Негизи муну абдан чоң мындай багытка алып системдүү иштебесе алар менен болбойт да. Анан биз ошол нерсени комиссиядан түзгөндө мына Нарынбек мырза калп айттырбайт, 2006 жылы 311 токтом беле э кабыл алынган экен өкмөт менен. Ал 311 токтом менин тилкем көп тилкеге бөлүнгөнгө уруксат деп уруксат берген да. Мына ошонун негизинде жана шылуундар айыл чарба жери деп госрегистр
кызыл китеп берсе дагы айыл чарба жери деп. Алар мына кызыл китеп алдым, мына көрдүңбү деп жана 4 соттукта бөлгөнгө уруксат деп бөлүп турган ошондон башталган экен да, биз ошону жокко чыгарганбыз. Азыр ал жокко чыккан. Бирок болбой эле мурунку участоктарда 3-4 сатып, мына ушул көрүнүш болуп атат. Муну генералдык прокуратура менен ыйгарым өкүл дагы айтам. Ыйгарым өкүлдү укугу бар болсо, эмеси тиги ыйгарым укугу бар, өкүлү бар болсо өкмөттөн ошолор биригип туруп чечип, жеринде башында бар да, кимдики бул китеп? Бул айыл чарба жери кимдики эле деп териштирсе эле чыгып калат.
Бирок ушул кырдаалда сиз айтпайсызбы, жана көзөмөл чабал болуп турган чакта жарандардын, ошол алдамчылардын курмандыгы болуп калбаш үчүн өкмөт тараптан бир түшүндүрүү аракеттери жүрүшү керек беле?
Түшүндүрүү аракеттери жүрүп атат. Мисалы эле ошол эле Новопавловка айылында мындай маселелер болгону менен ошол эле наркы коңшу Баян Антоновка айылында бир дагы мындай мыйзамсыз салынган эме жок да. Ошо границасы бүткөндөн кийин эле мыйзамсыз курулуштар токтойт да. Мисалы ошондо деле бул жергиликтүү бийликтин ошолго кичине мындай кайдыгер караган мамилесинен болдуго деп эле ойлойм да. Мисалы Новопавловкада болсо ошо эли кошо чыгып эле салдырбай койгон да.
Өздөрү
Баян Антоновкада.
Расмий маалыматтар боюнча, мисалы буга чейин да 1983 жылдан 2009 жылга чейин жана айтып кетпедикпи, Кыргызстандын 33 районунда 218 айыл аймагынын 13478 гектар айыл аянты турак жай курууга берилип кеткен деп, анын ичинен 11784 гектары суугат жерлерде. Эми бул жерлерге отурукташып үй салып жашап жаткандардын тагдыры азыр мындан ары эмне болот да, кээде маалыматтар чыгып калып атат, түрттүрүлөт, үйлөрү сүрдүрүлөт мыйзамсыз болсо депчи. Азыр мисалы ошондой бир абалда жашап аткан үй бүлөлөр бар да, эмне болот депчи?
Бул жерлердин көбү, региондордогу жерлердин көбү бул Новопавловка Аламүдүндөн башкачараак ситуациясы. Анткени үчүн аларды деген ушу айыл өкмөтү ФПСтин жеринен эле, баягы мамлекеттин жеринен эле токтомдордун негизинде эле берилген. Бирок жанагы процедурасы, которуу трансформация процедурасы мисалы райондон токтом чыккан, областтан токтом чыккан өкмөткө келгенде жана мораторий кабыл алынып калып ошо менен токтоп калган да. Бул кичине мындай башкачараак ситуацияда ар жерде эме уже айыл өкмөттүн токтому менен берилгенден кийин аны деле түрттүрүп же эметели деген эч кимдин оюна деле келбейт.
Мыйзамдык жагы чечилбеген,
мыйзамдык жагы чечилбей атат. Бизден каттоодон өткөрө албай атабыз да. Тиги суугат айда болуп айыл чарба жери болуп учетто бизде ошондой туруп атат да.
15 жыл комиссия түзүлгөндө, 14 жылы өкмөт биздин убакта ошондо мунун баарын тең далилдеп чыккан 13000 гектар 47000 үй бүлө деп мындай парадокс да, таң калыштуу нерсе. 80-жылдан баштап бар экен. Ал 80-жыл менин Кемин районумда Бешек айылы. 80-жылы курулган Бешек айыл бүгүнкүгө чейин жашап канча деген доор өткөн баягы өзүнүн эмелери, жаштар өтүп кетти, мындай жаштар уже аксакал болуп калды. Бирок жердин өзү айыл болуп турса, а жердин өзү де факто де юре деп коет, ушул өзүнүн жери болсо айыл чарба жери болуп келатканына таң калып, мына ошого чейин алып чыкты да, комиссия жакшы иштеди. Бирок мен дагы эле айтам, менин ушул абысындарым, коллегалар жогорку кеңештин бүгүнкү күнгө чейин мындай тез арада чечип бергенден артка тартып чегинип аткандары дагы маселе туудура берет да. Ошолордун баарына берсе социалдык маселенин баары чечилет эле да. Ошолордун баары тең ушундай укуктарын коргой албай келе жатат.
Региондордогу жерлерде талаш деле жок. Эң негизги талаш ушул Аламүдүн району менен эле Сокулук районундагы талаш да. Жана сиз башында айтып аткан башкалардын пайдасына чечилип калбайбы деген ушул эле эки райондо абал кичине башкачараак да, башка
шаарга жакын жерлер, Ош шаарынын тегерегинде.
Жанагы үй бүлөлөрдүн 42000 үй бүлөнүн эсеп чотун алдык деп атпайбызбы, ошо 14-жылы. Андан бери канча убакыт өттү да, мисалы 3 жыл. Анан мыйзамсыз курулган үйлөрдүн саны ушуну менен эле токтодубу, же андан бери эле дагы эле уланып, же болбосо дагы ушундай кожоюн жерлер пайда болду?
Жерлерде андай көрүнүш жок, баягы бул шаардын тегерегинде эле болуп атат да. Жанагындай базып алып
чындан ошондойбу? Сиз байкоо салып жүрөсүз да.
Ооба, бизде азыркы эме мынау сиз айткандай ошол 14 жылга чейин, 15 жылга чейин биз тактап келген 13000 гектар болсочу мисалы, а бүгүнкү күндө көбөйүп кетти. Мен так айта алам, 5000 гектардын ар жагына кетти. Эмне себептен? Себеби трансформация болду. Мен элдин көзөмөлү катары баарын тең алып чыктым. 11-жылдан баштап
Бүгүнкү күнгө чейин трансформация болгон жерлердин баары тең турат. Ошонун ичинен мисалы өкмөткө тиешелүү стратегиялык объектлер ал уруксат берилген, мисалы багара жыл анбарды. Андан тышкары суат жерлер да кеткендер бар экен. Буга дагы өкмөт ошол убакта ким болсо жооп бериш керек да. Анда убагы келет да. Ошон үчүн жана сиздин айтып кеткен эмеңизге мындай мисалыңызга да бул сөз жана Карганбек Самак башкаларды ошо мыйзамды 2008 жылы кылса да мыйзамсыз деп коркутуп башкаларды үркүтүп аткандай, а булар эмнеге жооп бербейт? Булар мораторий 2009 киргенден кийин ошол 5000 ашык гектар жер кетип атат. Мунун баары тең алып чыгылат да. Ошон үчүн азыркы мисалы мына саясий оюн кылбай трансформация маселесин тез ара чечип элдерди көтөрбөй өздөрү мыйзамдуу жер алгыла, мыйзамдуу там кургула, мошенниктер жоюлсун дегендин ордуна ушу кармап келгени мен айткандай өзүңүз айткандай маселени дагы эле туудуруп келет.
Бирок мыйзам кабылынып калса ошол жанагы мыйзамсыз аракеттер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бирок жерге кызыктар тараптар дагы көп да э?
Ооба, көп да, абдан көп да.
Алардан коргоп калуу механизмдери болуш керекпи?
Ошол механизмдери ушул мыйзамда жазылган. Кылмыш иш кодекси мурун анчейин жок болчу да. Азыр кылмыш иш кодекси катууланды да. Булар дагы азыркы депутаттар да карап атат, ошону мына комиссия түзүлгөн боюнча дагы ошолор карап атат. Бардык граждандык кодекс жагынан, жоопкерчилик жагынан жергиликтүү бийлик кандай деп. Анан биз мына 13-чү жылы мыйзам кабыл алып, ал иштеп турат, бирок мындай ишке кирбей атат дегеним ошол жерде жазылуу. Мурун өкмөттүн алдында жер комиссиясы бар эле. 9 министрликтин орун басарлары ошол жерде отуруп алып, мисалы баягы акчалчы дегендей сөз болгон үчүн биз баарын тең жоюп, анан кийин жергиликтүү бийликке бердик. Азыркы комиссия сиз айткандай эгерде мыйзам кабылданып калса өзүнүн райондон түзүлөт. Райондо өзүнүн тиешелүү органдар, анан кийин айыл өкмөттүн тиешелүү эмелери, баягы жетекчилери жана депутаттары, анан аксакалдары дегендей ушундай да коомдук уюмдар өздөрү эл менен чечет.
Дарбек мырза, сиз жана тобокелчиликтер болушу мүмкүн айтып кетпедиңизби? Эгерде ошол мыйзам кабылданып калса кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн да? Мисалы өкмөт кудду кооптондурган, санап кетесизби кандай тобокелчиликтерге жол ачылышы мүмкүн?
Азыр мыйзам кабыл алынса бул мындай эки чарчы эмне болуп атат да. Азырчы ушул мыйзамды кабыл алынса биз деген дагы жаңы жер басууларга кайра мындай үгүттөгөн сыяктуу болуп калабыз, мыйзамдаштырып берсек деген бир ушул жерде мындай өкмөттүн мүчөлөрүнүн арасында ушундай дагы мнение бар да. Же болбосо баягы мына 2009 жылга чейинкиникин мыйзамдаштырсак 2009 жылдан 2017 жылга чейин салынган кишилердики эмне болот деген ушундай бир көп нерселер болуп атат а жердечи. Анан ошол комиссия ошолорду карап бир жакшы мнение келе албай атат да.
Жерге тиешеси бар коомдук уюмдардын жетекчилери көп келет да. Депутат болгондо да келчи, анан ошолордун баары тең мен ыраазымын. Ушул убакка чейин мыйзамды күтүп келишти да, мыйзамды кылалы деп. Себеби эмне күтүп атышат? Жана шылуундар боло берген болуп келет, бирок шылуундарды кантип токтотобуз? Ошол шылуундарга кылмыш иш кодексин катуу кылып жесткий кылганда гана анан азая баштайт да, азая баштайт. Ошондо ошон үчүн булар күтүп аткандан кийин азыр өкмөт дагы жогорку кеңеш дагы ошолорго тез арада түзүп колдоруна мыйзамды бериш
керек. Бирок жоопкерчиликке тартыштан мурда ошол белгисиздик деген кырдаал болуп атпайбы? Анан ошол белгисиздик деген нерсе шылуундардын чырагына майтанышы мүмкүн да. Анткени баягы маселеси чечилбей турган карапайым калк ким келип баягы бийлик менен сүйлөшүп, өкмөт менен сүйлөшүп, мен тааныш тунуштарым бар, чечип берем десе эле ошолордун баягы жетегине түшүп берип атпайбы?
Жок, ал азыр андай болбойт. Себеби мурунку мыйзамда ошол өкмөт жак тарап чеччи, азыр болсо жердин трансформациясы айыл өкмөттөн башталат деген ушу райондук комиссиядан башталат. Булар чечмейинче өйдө жак эчтеке дей албайт, эчтеке дей албайт. Өйдө жакка келгенден кийин өкмөт кол коюп бериш керек, баары тең кагаздарды текшерип туура болду деп. Бирөө гана арыз жазып туруп бул мыйзамды кылбай койду төмөн жак десе текшерип барышы мүмкүн, же болбосо төмөн жакка каршы айта албайт эчтеке.
Эмнеге ушундай чечүү жолдору эле пайдаланылбай атат да, мисалы иш жүзүндө?
Бул азыркы ошо мораторийге туш келген жер болуп атат да. Башка например ошол эле кайрак айдоодон кеткен жер болсо аны ушул эле механизм менен чечилип атат азыр делечи. Бирок суат айдоого келип калганына байланыштуу ал мораторий турат, алны ошо жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып бермейинче булар жылбайт да. Бул
мораторий деген айзада тыюу салуу да. Мен мисал келтирейин, жогорку кеңеште иштеген мыйзамда Токойго мораторий киргизилди, балыкка мораторий киргизилди. Экөөндө тең каптардын баары кыйылып, шылуундар абдан пайдаланып коррупция күчөп кеткен да, пайда берген жок. Балыкка мораторий киргизтеле, балыкта эндемический балыктар такыр жоголду, жоюлду. Бул эмне кылыш керек деп анан биз мораторийди жок кылып, анан кийин элдерге таянып, элдерге менен иштегиледе балык чарбаны бергенде мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, балык чарба жакшы өнүп баратат. Ошол сыяктуу эле мораторий дегенди жоюп туруп эле жерде мыйзамдык кабыл алып бериш керек да, эл менен иштетип коюш керек. Биз жана эл кабыл алат деп бербедик мыйзамга комиссияны. Ошондой кылыш керек.
Негизи болмосо эле мисалы парламенттик шайлоонун алдында дагы бир топ ошол саясий партиялардын талапкерлери дагы көтөрүп чыгышкан. Анан убадаларды беришкен, ошол мыйзамды кабыл алабыз дегендейчи. Анан бул бир шайлоодон шайлоого чейин эле бир элди жооткотуп, кичине сооротуп турган эле бир маселеге айланып аткан жокпу, Нарымбек мырза?
Мен антип айта албайм. Биз комиссия иштеп эле атат, бирок чечим кабыл алынбай атат.
Жыйынтыгы чыгыш керек да, иштеп эле кете береби? Эки миң дагы канча жылга чейин иштейт?
Тараптан кабыл алыныш керек да, бул баарыбир саясий чечим керек да.
Мен саясатчы катары дагы бир жолу айтам, сиздин мындай оюңузду бекитип туруп айтам, саясатка айландырышат, айландырып келген. Себеби 2015 жылы шайлоо бүткөндөн кийин жогорку деңгээлде айткан адамдын сөзү мага бирөө жеткирип келген, эми өзүм укпагандан кийин ырас эле кылып турбуз, ошондо кабыл албаганыбыз мына бизге жакшы болду, эми жер трансформациясын биз кабыл алып берсек элдин баары бизде болот деп. Бул жактары өтө жат көрүнүш албетте. Анан бир мүнөт болсо бир сөз айтып кетсем.
Убактыбыз бүтүп калды, биз кетип калабыз. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн жер жана укук маселесин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылыштын депутаты, коомдук ишмер Эсенкул Исаков жана мамлекеттик каттоо кызматынын жер каттоо департаментинин башчысы Нарымбек Исабеков болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жаш туруңуздар.